RCF. Pedenant Days.
C'est la Werien Guerre, Hirio et Ma Armecher. Goud et Beza Gourdrouzet à Farisian et d'Agar Scribet. Et Half Jésus en Dud d'Adosta d'Outan. Kendalhom Ganana Viel Saint-Marc er Pennat Seis.
Gervel a réa Jésus en Dud a pedi an ezo da dostad outan hag el avaras deo. Huiol, se laouit a hanoun, hag in tentit mad. Neo ket a pez a zo er meas eus an den hag a ya enan a c'hell lakad an ezan da vezad d'Irlan. Med a pez a zo er meas eus an den, se tu a pez a ra dezan bezad d'Irlan. Paoe eet Jezus tre an ti, pel dioz an dud, et reas ez iskibien goulennou outan divar ben ar barabol en se. Neuze e lavar as deo. A c'houli ieve, ave feta ber a sperep, a ne wezi ket neuz netra a gemen a ya e barz an den a c'hel fe lakad a nezan d'Irlan, rag an draze ne da ket e ne galon, med e ne gof da vez a distaoled er fos. A gevel se, Tisklerie Jésus a oa glan kemen boued a zo. Hag e lavare, ar pez a zo eus an den. Setu a pez a vez louzet an den gantan. Rak eus di a barz an den eus e galon eo e te dezan ar sonj da ober an drouk. Ar vuez dirol, al laeron si, ar montrerez, an avoul triez, ar c'hoantegez direiz. Ar falagriez, an tromplerez, an udurnez, an avi, an drokomz, an urgoul, ar folontez dal, don ara an oltrau falze eus an diabars hag e reont d'an den bezat d'Irlan.
Eman Jezus o tiskleria e o glan kemmen mouet a zo. Dalor e kun entan parabolen, me ne vesket in tentet gant an diskibien. A hui ie ave fe ber a speret e me an dezo. Ober ar ar Jezus a chem e tre ar pez a ya er hof, hag a vez distaulet er fos, hag a pez a zo eus kalun an den. Eus e galon eo e te ar zonj da ober an drouk. Ar vuez diro la lairon si ar muntrerez an alvoul triez, ar c'hoantegez direiz, ar falagriez, ar tomplerez, an udurnez, an avi, an drouk skomz, an urgoul, a folentez dal. Setu a pez ara dan den bez a dihlan. Bezez eo ar bara da zrebi gant ar galon glan, ouz un daol hag a zo digor da bepini. Lezi da gostez ar gichou koz, a vi rouzor da rempredi a real. Roet plaz ouz taol da re ne zonjon ked evel doc. Evel se, e tigoro speret a go c'halon. Setu a pez a lavar komz an aotro doe. Eulit komz an aotro doe kentor eged ar gichou koz. Penda ben eman a viel o teskideom digeri or speret a go c'halon, evit da rempredi a reo deus gichou disainvel diouzo reni. Neo ket evit ober evelto, med evit digeri klas ganto, a divizout ganto.
Bye.
Dervez mat da bepini a c'hanoc'h.